love them,
můžu je pořád mít rád.
I can still respect them.
A pořád je můžu prostě respektovat.
So the question is,
takže otázka je,
if within the culture you live,
jestliže v té společnosti, v té kultuře, ve které žijeme,
within also the culture and tradition of your church,
ve všech těch kulturních a tradicích a těch církevních tradicích,
how you make a decision, you have to make a decision how to handle this question.
Tak v těchto všech okolnostech musíme dát rozhodnutí, jak uchopíme tuhletu otázku.
But I don't think generally we can say women shouldn't teach or women shouldn't be in leadership.
Ale všeobecně si myslím, že nemůžeme říct, že by ženy nemohly vyučovat a nemohly být prostě v nějakém týmu.
I personally believe a lady should not have the last leadership position in a church.
Myslím si, že ženy by neměly mít vlastně jako tu to poslední slovo v tom vedení.
This is my personal opinion.
Ale to je moje osobní můj osobní názor.
Thank you.
Děkuji.
Taky velice děkujeme bratru Maxovi.
We also thank you very much.
Jsem teď v dvojnásob nevýhodné pozici. Jednak bratr Max už řekl vše, co bylo třeba říci a těžko k tomu něco dodám a lépe to těžko vyjádřím. A jednak už je konec konference a všichni se nějak tak vidíme na těch našich cestách domů, někdo blíž, někdo dál. A skoro se zdá, že ta poslední hodinka už je takové nějaké nutné zlo, které ze slušnosti přetrpíme. Takže to není pro mě příliš dobrá pozice, ale přesto s veškerou odvahou a silou jdu do tématu, který mám určený a který se nazývá, které hodnoty jsou základem pro letniční hnutí. Když jsme dělali návrh programu, tak původně i toto téma měl kázat Max, ale on se vyjádřil, že si myslí, že by to byl dobrý závěr pro někoho od nás z naší církve, tak jsem se toho zhostil já. A jak jsem nad tím přemýšlel, měl jsem dostatek času, dost měsíců nad těmi věcmi přemýšlet, uvědomil jsem si, že je to něco, co pro nás, něco, co pro naši církev je velice důležité. A na jednu stranu jsem si to slovo připravoval na poslední chvíli. Některé věci jsem dodělával ještě dnes v noci, ale na druhou stranu je to záležitost, nad kterou přemýšlím už léta. Chtěl bych tedy se zamyslet nad jednotou nebo nad hodnotami, které jsou určující pro jednotu naší církve. Budu ve svém slovu trošku víc mluvit o apoštolské církvi a já bych chtěl, abyste mi správně porozuměli. Já si nemyslím, že jsme nejlepší církví. Nechci, aby v nás vyrůstal pocit nějaké exkluzivity, že jenom my a pak dlouho nic a pak možná někdo jiný. V žádném případě. Já jsem neuvěřil v letniční církvi, já jsem uvěřil v církvi bratrské, mezi charismatiky a od té doby jsem se pohyboval v nejrůznějších prostředích a myslím si, že mám srdce a pochopení pro veškeré jiné evangelikální církve, které jsou. Za naši církev, za apoštolskou církev se zúčastním čas od času setkání platformy představitelů evangelikálních církví a chci říct, že je to pro mne vždy cenné a obohacující a vážím si všech lidí a všech církví, kteří káží evangelium a kteří jdou cestou, která možná je trochu odlišná od naší. Takže prosím, správně mne pochopte v tom, co budu říkat. Chci, nebo svoje slovo jsem shrnul do 3 bodů dnes. Ten první bod je, chtěl bych odpovědět na otázku, proč je třeba usilovat o jednotu. Proč? Druhá otázka zní, jak vůbec biblická jednota vypadá. A třetí otázka zní, které hodnoty jsou tedy základem pro tu jednotu. Takže podíváme se na první otázku. Proč je třeba usilovat o jednotu? Tak první, co mne napadá, je podívat se do velekněžské Ježíšovy modlitby. Text, který všichni známe. Pán Ježíš ve své slavné modlitbě vyjádřil prosbu o to, aby jeho učedníci byli jednotní. Verš 21 říká, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mne poslal. A potom verš 23, já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a aby svět poznal, že ty jsi mne poslal a zamiloval jsi je tak, jako mne. Pán Ježíš tedy dvakrát prosí za své učedníky. A dvakrát je tu dáno zaslíbení. aby svět poznal, aby svět uvěřil. To znamená, že ta jednota není motivována jenom nějakým strachem těch, kteří jsou ve vedení, aby si to udrželi pohromadě, ale Pán Ježíš tady dává jasné zaslíbení, předpoklad pro to, aby svět mohl poznat. Aby svět mohl poznat, ano, to jsou učedníci Boží, učedníci Ježíšovi. To není jenom nějaká tady skupinka kohosi, ale s nimi je Kristus. To je důležité. Víte, když jsem se stal křesťanem a už tak nějak od začátku jsem se pohyboval mezi charismatiky a poznal jsem i vlastně tenkrát za totality se ještě neříkalo apoštolská církev, ale letniční a nějaké kontakty jsem měl, tak já jsem si všiml jedné zvláštní věci. Zjistil jsem, že letniční a charismatici mají obrovskou přednost, ale také obrovskou slabinu. To obrovskou předností je, že věříme v živého Boha, který mluví, jedná. To je fantastické. Ale tou slabinou je, alespoň jak mě se z mého pohledu tenkrát zdálo, a svůj pohled jsem za tu dobu příliš nezměnil, že ke každému mluví trochu jinak. A proto před letničními a charismatiky stojí obrovská výzva nějak toto úžasné požehnání, víru v živého Boha, jeho dary, jeho projevy, dokázat sladit tak, aby přes tu různost jsme se dokázali dohodnout a jít společně, najít společnou řeč. Je to problém. Charismatici ti to vyřešili po svém. Bratři charismatici si řekli, že je to někdy natolik různé, že budovat organizaci, která má řád, strukturu, nelze. A proto upřednostňují sbory, které jsou naprosto nezávislé. A pokud jsou mezi nimi nějaké vazby, tak jsou to vazby pouze na dobrovolnosti, kdo koho přijímá. A já teď to nehodnotím, říkám, jak to je. Letniční se rozhodli jít jinou cestou. Vybudovat organizaci, která bude mít nějaký řád a nějakou strukturu. Aby to fungovalo, tak se museli stanovit nějaké standardy, něco, na čem se dohodneme. Ale skoro to vypadalo tak, že kdykoliv bylo potřeba prosadit něco nového, tak jako kdyby Pán Bůh musel mluvit tolikrát, kolik je pastorů. Nebo lépe řečeno ještě dvakrát víc, aby druzí pastoři měli jistotu. Přes tyto všechny těžkosti věřím tomu, že stojí za to se nad jednotou zamýšlet, jednotu hledat a o ní usilovat. Rádi jako pastoři kážeme kázání o biblických principech. A tady máme jeden z nich. Jednota je základem pro probuzení. To říká Bible, to si nikdo nevymyslel. Abyste byli jedno, aby tak svět poznal, že jste moji učedníci. To je biblický princip. S tím se musíme nějak vyrovnat. Víte, Pán Ježíš třikrát dal takové zaslíbení, za jakých okolností lidé mohou uvěřit. V Janovi 4, 48 řekl, že jestliže neuvidí zázraky, neuvěří. To znamená zázraky, znamení, Boží moc, to je jedno zaslíbení, které povede lidi k obrácení, k víře. To jako letniční přijímáme, s tím se plně zdotožňujeme. Ve 13. kapitole Janova evangelia Pán Ježíš říká, aby mezi učedníky byla láska. Když svět uvidí lásku, tak pozná, že jsme jeho učedníci. To je druhé zaslíbení, druhý princip. A to třetí je jednota. Jestliže svět uvidí, že jsme jedno. A to jsou všechno principy, na které třeba dbát. Jestliže myslíme na to, jak zasáhnout svět, jak národu přinést evangelium, tak tady máme jasná pravidla, na co myslet, co nezanedbat. Usilovat o Boží moc, usilovat o vztahy lásky mezi námi, usilovat o jednotu. I kdyby nebyl jiný důvod pro tu jednotu, tak ji hledejme jenom proto, aby svět mohl uvěřit. Abychom získali co nejvíce následovníků. Když přemýšlím nad tím, jak vůbec jednota s evangelizací souvisí, tak mě napadá taková paralela z dějin Izraele. Kdykoliv byl izraelský národ jednotný, tak představovali silnou vojenskou, politickou moc a udržel tak nějak celé té oblasti, kde se rozkládal jeho území, vládu. Nebyly nějaké vojenské konflikty a pokud byly, tak Izrael nebyl ohrožen, byl na té vítězné straně. Protože ty izraelské kmeny byly jednotné. Ale když došlo k rozdělení za krále, který byl synem Šalamouna, udělal to nemoudré rozhodnutí, tak ta moc se oslabila. Za krále Roboáma se ta moc, ta jednota ztratila a Izrael byl roztržen a víme, že celé to období králů bylo obdobím neustálých válečných konfliktů a střídavých úspěchů a neúspěchů. To znamená, jednota dává sílu. A ta druhá paralela, která mě napadá, to je dobývání zaslíbené země. Když Izrael obsazoval zaslíbenou zemi, už tehdy byly náznaky, že těch 12 izraelských kmenů nebylo zcela jednotných, ale přesto lidé, kteří byli v Kanánu, tak Izrael vnímali jako jednotnou silu, jednotnou moc. Izraelité viděli je jednotně. A proto také ta nevěstka Rachab mohla říct, padl na nás strach z Izraele, protože Izrael byl zjednocený a strach z nich padal na nepřátele. Jednota sebou přináší Boží moc. A to je něco, co je pak vidět i když se modlíme za národ, když evangelizujeme. To je důvodem. Jednota dává církvi také stabilitu. Dalším textem, který hovoří o jednotě, to je list Efeským. A ve 4. kapitoli verši 3 Pavel říká, abychom usilovně hleděli zachovat jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. Ten text je delší, ale verš 3 říká toto prohlášení. Usilovně hleďte zachovat jednotu ducha. A pak tam následuje ten text, kde jsou popisovány služebnosti, apoštolové, proroci, učitelé, pastýři, evangelisté. A text potom pokračuje dál a Pavel tam hovoří o zralosti. A říká, že duchovní zralost spočívá v tom, když všichni dorosteme v Krista a budeme jednotní. Budeme pevně spojení klouby, navzájem se podpírajícími, budeme se budovat v lásce. Prostě dorosteme do jednoty víry. Takže jednota je dosažena tehdy, když už církev není kam více tam plášť, když se lidé nehoní za vším, co se zdá úspěšné, zajímavé, fantastické. Církev není rozbíjena vnitřními spory, ale je pevně soudržná a dokáže veškerou energii věnovat na práci směrem ven, evangelizace, misie. Jednota je znakem zralosti a přináší stabilitu. Tolik písmo. Pak jsou také praktické důvody, které mě vedou k tomu, abych se zamýšlel nad otázkou jednoty. A to je skutečnost, že vstupujeme do nové doby. Víme, že bratr biskup současný, bratr Bubík, po nějaké době ustoupí ze své služby. Já jsem volán na jeho místo. A to mě vede k velice takovým závažným myšlenkám, jak bude naše církev vypadat potom. Pro mne osobně, přiznám se a mluvím velice osobně, je to silné břemeno. Protože bratr Bubík je otcem, zakladatelem, nebo přinejmenším osobností, která silným způsobem sformovala naši církev. A jednota, která v naší církvi je, tak je z velké části postavena na jeho osobě, na jeho vlivu. Toto se změní. A nemyslím si, že je moudré kopírovat přesně stejný model. Proto přemýšlím nad tím, co bude základem jednoty pro naši církev v budoucnosti. Vím, že to více budou muset být hodnoty, principy biblické, které pojmenujeme, které se rozhodneme respektovat a které nás budou sdružovat. Proto o tom hovořím. Pokusím se ukázat, jak vidím církev v budoucnosti. Mám takové dva modely. Stručně řečeno popíši dva modely, jak může církev vypadat. Ten první jsem nazval církev jako supermarket. Víte, supermarkety dělají všechno možné, aby získali zákazníky. Nejrůznější akce, slevy, výprodeje. Znáte, jak to chodí vždy po sezóně. Obrovské peníze vynaložené na reklamu. Platí heslo náš zákazník, náš pán. Ruka trhu určuje veškeré dění. Kdyby se národ rozhodl, že bude jíst myši a žáby, věřte tomu, že plné regály budou plné myší a žab. Prostě supermarket nabízí to, co lidé chtějí. Supermarket je vděčný za každého zákazníka a z toho profituje. Ten druhý model církve je odlišný. Nazval jsem to církev jako slavnostní hostina. Zatímco supermarkety se perou o zákazníky, tak hostina je určena pouze vyvoleným. Těm, kteří jsou na hostinu pozváni. Ten obraz není z mé fantazie, ale silně mi připomíná podobenství, které pán Ježíš řekl o pozvaných na svatbu nebo na hostinu. Těmi vyvolenými to není samozřejmě nějaká exkluzivní skupina, ale všichni, kteří uslyší evangelium a uvěří. Je zde položen důraz na myšlenku, že je čest se té hostiny zúčastnit. A já vidím církev spíše takto. Chci říct jednu jednoduchou pravdu. Chci, aby naše církev v budoucnosti byla církví, ve které budeme hrdi, že jsme součástí té církve. Ne církev, která je supermarketem a bude vytvářet vše možné podmínky, abychom tady posledního člověka, poslední sbor za každou dobu udrželi, za každou cenu udrželi, ale aby to byla církev, kde bude existovat určitá hrdost, určitý pocit, že tam patříme a že patříme na správné místo. Byl bych velice šťastný a potěšený, kdyby takto jsme mohli žít v budoucích letech. Členství v takové církvi by nás něčemu zavazovalo. Určitě nebudeme volným sdružením lidí, kteří přijímají výhody plynoucí se státem registrované církve, ale určitě tady budou také nějaké závazky. A s tím vším se pojí i pocit zápasit o jednotu, hledat jednotu. Jak taková biblická jednota vypadá? To je druhá otázka, na kterou chci zodpovědět. Nazval jsem ji jednotou v rozličnosti. Charakterem takové jednoty není uniformita, když jsme všichni stejní, děláme stejné věci, stejným způsobem pracujeme, stejným způsobem smýšlíme a ve všech detailech se shodneme, to ne. Ale věřím, že základem jednoty je rozličnost. Já přečtu několik veršů z Janova, nebo ze zjevení Janova z první kapitoly. Apoštol Jan popisuje tady setkání s Ježíšem. Všichni známe ten text, ale připomenu ho. Jan říká, ocitl jsem se ve vytržení ducha v den páně. A uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím. Do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Tyatyr, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný hřízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd, a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem ten první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věku. Mám klíče od smrti i od hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl. To jest to, co jest, co se má stát potom. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch 7 svatých svícnů, nebo zlatých svícnů, 7 hvězd jsou andělé 7 církví a 7 svícnů je 7 církví. To je tedy vidění, jaké Jan viděl. A Jan byl pověřený napsat dopisy 7 zborům v Malé Asii a není třeba, aby jsme otvírali Biblii a podrobně to četli, protože si všichni vzpomínáme, že každý z těch 7 listů začíná určitým takovým výsekem, určitým obrazem, které je vzato z tohoto předchozího textu, z tohoto zjevení Pána Ježíše. List do Efezu začíná slovy, toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici a který se prochází mezi 7 zlatými svícny. List do Smyrny začíná slovy, toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a je živ. A vlastně každý z těch 7 dopisů, 7 zborům, začíná jedním obrazem, který charakterizuje jednu stránku, jednu část zjevení Ježíše. Tak můžeme pokračovat až do posledního zboru. List do Laodikeje začíná slovy, toto praví ten, jehož jméno je Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Můžeme říct, že žádnému z těch zborů v Malé Asii nebyl dán celkový obraz toho zjevení Ježíše Krista. Teď se nebojte, já nezavádím žádné nové učení. Věřím, že to je jen pro ten čas. Každý z těch zborů, jako kdyby měl své určité poznání, jako kdyby chápal určitý důraz osoby a slávy Ježíše Krista. Jako kdyby se to bohatství slávy Ježíšovi rozdrobilo do jednotlivých zborů. A každý měl něco. Není to proto, aby jsme každý byli jiný, ale proto, aby jsme se mohli obohatit, aby ty zbory si mohly navzájem sloužit a to, co mám já, se mohl poskytnout tomu, kdo to nemá, a aby jsem zase mohl čerpat od toho, co nemám já. Ta rozličnost a neúplnost je dána proto, aby se sbory vzájemně potřebovaly. Aby se mohly budovat do plnosti. Nemyslím si, že je určeno, že církve mají zůstat omezené ve svém poznání, ale Boží plán je, aby jsme rostli do plnosti. Ale ten text předznamenává, že v tom růstu do plnosti potřebujeme jedni druhé. A to je jedna jednoduchá myšlenka, nebo to je hlavní myšlenka, kterou chci říct. Znakem jednoty je, že se navzájem potřebujeme. Že se máme navzájem přijímat. Nic jiného dnes nechci prohlásit, než to, že se musíme naučit vzájemně se přijímat. Jeden druhého. Jeden zbor, druhý zbor. To heslo tedy zní jednota v rozličnosti. A abychom Ježíše poznali, je třeba si sloužit navzájem. Jinak hrozí nebezpečí, že budeme vinni hříchem, jaký pán Ježíš pojmenovává v tom dopise do Laodicei. Tam jim vytýká jejich myšlení, jsem bohatý, nic už nepotřebuju. To je hřích, to je slepá ulička, která může hrozit v situaci, jestli myslím, že Bůh nám požehnal tak, že já už nepotřebuji žádný jiný sbor, žádný jiný vliv, že jsem naprosto ve svém životě a ve své existenci dostatečný. To je hřích laodikejských toto. Prakticky to tedy znamená tak, že dokážeme ocenit bohatství a zjevení, kterého se dostalo druhým. A my můžeme udělat dvojí věc. My můžeme říct, mé poznání je správnější. A kolem svého sboru vytvořím takovou ohrádku a budu své lidi, své služebníky, své ovečky chránit, aby nebyli ohroženi jiným vlivem. A budu je úzkostlivě střežit jenom ve svém vlivu. A nebo také můžu říct, ti druhý mají něco, co já nemám a dovolím čerpat z bohatství jiných. Podotýkám, že tady jsou pravidla a že určitě se to nedá dělat chaoticky a vždy a za všech okolností, ale jde tady o způsob, jak se dívám na věc. Můžu vidět to, co mají druzí a co nemám já a co mne může obohatit. Myslím, že přesně to měl na mysli i apoštol Pavel, když se tenkrát před mnoha lety chystal na cestu do Říma a napsal v listu Římanům, toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil. To jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou, jak vaší, tak mou. To je princip v církvi, že všichni rosteme do plnosti, ale k růstu potřebujeme druhé. Protože něco Ježíš dal sem, ale něco zase tam. A tak vidím církev takovou, že budou sbory, které budou silnější například v evangelizaci. Jiní budou mít třeba výrazné pastorační obdarování. Další budou zkušení v budování struktury, vůdcovství. Jiní v práci s dětmi. Další budou mít silnou mládež a tak dál. Tak to vypadá zdravá církev. Je tady jedna jediná podmínka. A to je ta, že budeme hledat Kristovo bohatství. Že to bude naším cílem. Bohatství Ježíše Krista. Pokud se v tomto shodneme, tak je splněn předpoklad, abychom mohli čerpat jedni od druhých. Naším bohatstvím musí být on, a ne nějaké know-how, které přivezeme ze sboru někde na druhém konci světa, ať už je to Korea, Argentina, Austrálie, Amerika, či cokoliv jiného. Myslím, nechci říct, že se nemůžeme obohatit tím, co ve světě je. To bych protiřečil sám sobě, Konec konců máme tady zahraniční hosta, myslím, že cestujeme, čerpáme ze zkušeností ve světě, ale chci říct, že to, co upřednostňujeme, je, že chceme mít bohatství v Kristu. Bohatství v Ježíši Kristu. A ne bohatství v tom, co někde jenom slepě převezmeme od jiných. Petr říká, každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, a tak budeme dobrými správci Boží milosti ve její rozmanitosti. A tady vlastně Petr znovu vyjadřuje to, co jsem řekl. My jsme jenom správci Boží milosti a ta Boží milost je rozmanitá, ta je různá. A každý z nás drží něco jiného. Každý z nás má část jenom. Věřím tomu, že pokud se naučíme, a já neříkám, že to není, možná bych měl říct, pokud se rozhodneme více prohlubovat spolupráci, jaká mezi námi je, spolupráci mezi pastory a sbory, tak já věřím, že ta jednota bude růst dál, že budeme schopni vydatněji si sloužit v rámci oblastí, více než to je, v rámci celé církve. A věřím, že stejně jednou přijde doba, kdy přijmeme něco, co u řady jiných církví je běžné, že služebník není odkázán na jeden sbor do konce života a že dojde k tomu, že po letech, třeba 10 letech, člověk změní působiště, přestěhuje se do jiného sboru. A věřím, že tento trend, ať se o něm dost diskutuje a možná některými není přijímán, já věřím, že církev může obohatit. Protože jenom člověk, který opravdu výjimečně nadaný, může sbor inspirovat dlouhá desetiletí a stále přinášet něco jiného. Ale v některých případech věřím tomu, že je lepší, když sbory nebo pastoři se trochu promíchají. Věřím, že to může přinést něco pozitivního mezi nás a ještě to prohloubit jednotu. Pak je tady poslední bod, poslední otázka, na kterou chci odpovědět, a to je, které hodnoty tvoří základ naší jednoty. Abychom měli nějaké předpoklady a mohli jsme tuto jednotu budovat, abychom se mohli navzájem přijímat a navzájem si sloužit, tak je třeba se shodnout na základních principech, na tom, co je svaté. A zjistíme, že jsou to věci, které nemusíme vymýšlet, ale věci, které v písmu jsou. Jenom je objevit a pojmenovat. Když znovu připomenu Ježíšovu velekněžskou modlitbu, ty samé verše, které jsem četl, tak tady je jednota odvozována od jednoty, která je mezi otcem a synem. Pán Ježíš se modlí, aby byli všichni jedno, jako ty, otče, ve mně a já v tobě. To znamená, že vzorem pro jednotu křesťanů je jednota otce a syna. Mezi otcem a synem je vztah, který se jednak dá pojmenovat vztahem autority a podřízenosti, ale jednak se dá pojmenovat také vztahem lásky. Pokud mluvíme o jednotě, tak můžeme zdůrazňovat buď jedno, nebo druhé. Můžeme zdůrazňovat tu jednu stránku, aby byla jednota, musíme respektovat autority, ale můžeme také zdůrazňovat, aby byla jednota, musíme se navzájem milovat a přijímat. Bible říká, že obojí je správné a já osobně raději mluvím o lásce. Ale oboje biblické. Vždycky se mi vybaví Pavel, který píše list Filemonovi a Filemonovi říká, ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat. Pro lásku ti raději prosím. Tady Pavel řeší to dilema. Aby církev fungovala, tady i láska, i autorita. O autoritě víme, ale pokud jsme zodpovědní, tak chodíme raději v lásce. A příliš neuplatníme to. Musíš, to nařizuj. A funguje to. A Filemon je zodpovědný a ví, co je třeba. A poslechne, i když ho Pavel prosí. To znamená, že ta naše jednota stojí na jednotě otce a syna, kteří se respektují, nebo kde syn respektuje otce a kde se vzájemně milují. To je biblické. Láska Kristova nás zavazuje, říká Pavel. Druhou hodnotou je evangelizace. Víte, Boží plán pro církev je dán. My se nemusíme scházet a mít nějaké výbory a řešit otázkou, co je naším úkolem tady na zemi. Bible jasně říká, že naším hlavním posláním je nést evangelium. To znamená zakládat sbory, být aktivní v misii, v evangelizaci. Věřím, že to tak je. Když se podívám do minulosti, do dějin naší církve, tak vím, že letniční hnutí, tak jak v naší zemi, i všude na světě vznikalo, tak od počátku vždy bylo, nebo mělo velice silný misijní a evangelizační důraz. A toto nesmíme ztratit. Já jsem před nějakou dobou měl takový zvláštní zážitek s Pánem, tak jsem cítil, že Bůh nás zvláštním způsobem miluje jako apoštolskou církev. Ale v zápětí jsem poznal, že to není proto, že jsme lepší než druzí, že máme něco, já nevím, víc, nebo jak to nazvat, ale pochopil jsem, že to jenom proto, že máme evangelizační nasměrování a že to je něco, co je Božímu srdci blízké. Nemáme věci, které by jsme mohli povyšovat na druhé, ale jsme církví, která se dala k dispozici Bohu a chceme být jeho nástrojem při naplnění Božího plánu v této zemi a ve světě. A chceme evangelizovat. A toto je tak blízké Bohu, že já věřím tomu, že On s námi počítá a má s naší církví plána. Ale kdybychom od tohoto upustili, tak já myslím, že se zpronevěříme něčemu a něco velice závažného ztratíme. A proto se domnívám, že důraz na evangelizaci, na misii, na nesení evangelia by měl být hodnotou, která nás dál bude sjednocovat a která pro nás bude svatá. S tím se pojí i taková vykazatelnost vzájemná. Když se scházíme buď na pastorálkách, nebo lépe na oblastních radách, měli bychom asi otevřeně hovořit jako sbory o tom, co se daří, ale i co se nedaří. Neměla by být témata, která jsou tabu. Nemělo by být trapné zeptat se nějakého pastora, poslouchej, slyšel jsem, že máš ve sboru problémy, nechtěl bys o tom něco říct? Já myslím, že toto je téma oblastních rád, tam by se tyto věci měly otevírat. A společně bychom měli hledat cestu, jak práci zlepšit, jak jít dál dopředu. Když jsem byl v Argentině, tak jsme tam hovořili s jedním pastorem, který se nám věnoval. Mimochodem je to bratr, který dáli pán, tak nás navštíví na pastorálce na Seči. A on je zástupcem za letniční církev v takovém výboru pastorů Buenos Aires, kde jsou všechny možné denominace. A on říkal, letniční jsme v Argentině jedinou denominací, jediným hnutím, které roste, ale co mě zaráží, je to, že se nikdo neptá proč. Ostatní nerostou, nebo stagnují. A my se sejdeme na setkání a bavíme se o těch nejzbytečnějších věcech a nikomu není nápadné, že obrovský propastní rozdíl mezi tím, jak Bůh žehná nám a jak málo nebo mnohem méně žehná jiným. A říkal, my jsme ostatním nabízeli, dělali jsme jim různé nabídky ohledně spolupráce, chtěli jsme jim pomoci. Ale každý z těch pastorů vidí jenom to své, on neřekl, že jsou pyšní. Ale já si myslím, že zatím někdy může být až taková pýcha. Je přece pod mou úroveň, abych se radil s někým jiným, komu to funguje. Já nebudu i kvantitu, já mám kvalitu a tak různě si to vysvětlíme. A tak já myslím, že bychom měli mít takový postoj, abychom takovéto věci otevírali a sdíleli se o tom a hledali cestu dopředu. A další hodnotou, které věřím, že je blízká letničním, to je Boží moc. Kdybychom toto ztratili, tak jsme normální evangelikální církví se vším všudy. Ale to, co nás odliší od evangelikálních církví, to je důraz na Boží moc. Pavel v listu Korinským píše, že má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvová slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí, aby se naše víra nezakládala na moudrosti, ale na Boží moci. A s Boží mocí jsou vždycky problémy. To sebou nese tolik rizik, tolik nejistot, je to tak neuchopitelné. Někdy to funguje, někdy ne. Ale já věřím, že stojí za to, abychom usilovali o Boží moc. Stojí za to, abychom se modlili za Boží dary. A možná jsme prožili nějaká zklamání s tím, že ne všechna proroctví byla dobrá. Někdy je v tom řada tělesnosti. Ale přesto je to biblické. A je třeba o to usilovat, zápasit, modlit se. A jako letniční církev nesmíme dovolit, aby tyto věci šly dolů, ale znovu bychom se měli modlit a postit před Bohem, protože to je něco, co nám bylo dáno do genetického kódu, když jsme vznikli někdy zhruba před těmi 100 lety. A jestli toto ztratíme, tak opět ztratíme něco, co je nám vlastní. A proto zápas o Boží moc a zápas o dary Ducha Svatého, to mělo být hodnotou, která nás sjednocuje. A tou poslední hodnotou, to je možná něco, co nás odlišuje od bratří charismatiků, to je důraz na organizaci i organismus. V tomto se třeba lišíme od charismatiků. Věříme tomu, že církev je tělem Kristovým, kde každý út je spojen s hlavou, kde každý slyší Boží hlas, kde Bůh nemluví jenom k některým vyvoleným osobám, ale ke všem. Ale zároveň také věříme, že je třeba nějaká vnitřní struktura, kde vůči sobě máme navzájem zodpovědnost i vykazatelnost. Jinými slovy, budujeme strukturu, živou strukturu. A to je těžké. A to sebou vždycky nese napětí. A to sebou vždycky nese boje a nová hledání v každé generaci. A já jsem ochotný toto podstoupit a tu cestou jít, protože věřím, že v tom je obrovský potenciál. Jestli se toto podaří, tak já věřím, že Bůh si to může použít a může se v tom oslavit. Hledat jednotu není lehké. Před několika lety byl na naší biblické škole v Kolíně bratr Gibbs, který vyučoval Starý zákon. A on tenkrát řekl, jestliže my dva se shodneme na každém detailu, tak jeden z nás dvou nepřemýšlí. To se mi líbilo tady to. Lidé nejsou schopni se stoprocentně shodnout. A proto každá jednota je vždy nějakým kompromisem. Nebo alespoň ochotou hledat. Ochotou slevit někde. A to jsou všechno podmínky, se kterými musíme do toho zápasu o jednotu jít. Chceme být něčím víc než jenom volným sdružením nezávislých sborů. Chceme být vnitřně jednotou církví. A tak chtěl bych skončit a těch několik myšlenek shrnout. Mojí hlavní myšlenkou je to, že znakem jednoty je, když služebníci se budou navzájem přijímat. Když dokážeme uznat obdarování druhého. Dokážeme vidět, že i on má část toho Kristova bohatství a možná právě tu část, která třeba mně se nedostává. Jednotu hledáme, protože si to Ježíš přeje. Není to jenom z nás samých, ale to Boží vůle. A protože on sám ji spojuje s tím, že svět pozná. Pozná, komu patříme. Také musíme hledat jednotu vzhledem ke změnám, které nás ve vedení naší církve za několik let čekají. Pak jsem řekl, že charakterem jednoty není uniformita, stejnost, ale charakterem jednoty je rozličnost. A tehdy je jednota možná za předpokladu, že budeme milovat pravdu. Pravdu, která je v písmu, pravda, která je bohatstvím Kristovým. Pak budeme schopni se tou rozličností navzájem obohacovat. A hodnotami, které vidím nebo navrhuji jako společné pro naši jednotu, to je především jednota mezi otcem a synem, založená na lásce i na autoritě. Ale také důraz na evangelizaci, důraz na Boží moc a důraz na budování živé struktury. A tak já chci skončit jedním citátem. Jedno, kdo ho řekl, a ten citát zní, největší potřebou církve není vyhlásit válku nebi, ale válku našemu vlastnímu hříchu a nejednotě. A tak taková moje touha a modlitba je, aby nám v tom všem Bůh požehnal. Amen.